Türkmenistanyň odalky prezidenti Sapar Murat Niyazyň janyny kast etmek synansygy diýilýän iş boýunça ýel kesilip, uzak möhletli türmäge basylan we sol ýerde aradan çykan öňkü resmiýetleriň biriniň jesedi garnaşlaryna berildi. 2002-nji ýylyň 20-nji noýabrynda boldy diýilýän kast etmek synansygy boýunça iş kesilenleriň ukalyny öwrenýän ekspertleriň pikirine görä, anyň durdy Anna Tehedow garnaşlaryna ölüm habar aýdylan we jesedi berilen 2-nji noýabrçy bolup durýar. Azatlyk radiosyna aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazwedka bölüminiň başlygy bolan öňkü polkownik Anna Durdy Anna Tehedowyň jesedi şu ýylyň 9-njy fevralynda garnaşlaryna berilipdir we merhum Sakarçaýy trawynyň Seýitdawy ulyýasyna jaýlanylypdyr. Halkara hukuk toporlarının koalisyasının olor diri orkaz kampanyasının beriyan mağlumatına göre Anna Tehedow Kamala Prezident Niyazyň janyny kast etmek synansyna gatnaşmakda günäli tapylyp, emlägini konfiskasiýa etmek bilen ömürlik tutsaklygy hökm edilipdir. Bir maglumata göre ol 2002-nji ýylyň dekabrynda, başga bir maglumata göre bolsa noýar wakalarynyň 3 gün soň tutsak edilipdir. Merhumyň jesedini Aşgabatdaky morgdan alyp gaýdanlaryň sözlerine göre ol ogodan nepe türmesinde saklanylan wagty gaty horlanypdyr. Ýöne garnaşlar şondan hem onuň nirede saklanylanyny barada hiç bir maglumat alyp bilmeýärler. Moskwada adam hukuklaryny goraýan memorial merkezine Merkezi Aziýa programmasyny alyp barýan hukuk goraýjy Vitali Panomaryovyň sözlerine görä mundan ödül noýarçylaryň diňe biriniň jesediniň garnaşlaryna berilendigi, ýagny olaryň munyň üçin häkimiýetlere pul berendigi barada gurulňlar eşdilipdir. Emma soň onuň sözlerine görä bu habar tasdiklemek başartmandyr. Eýsem Anna Durdy Anna Tehedowyň jesediniň garnaşlaryna berilmegi türkmen häkimiýetleriniň noýarçylar wagtyndaky çemeleşmesini üýtgedýändigini aňladýar.
Сейчас трудно сказать. Сейчас вообще, я так понимаю, на уровне властей, так сказать, руководства.
Хәзер бу барыда белле урда да айтмак кыйын. Умуман алынынна болса, меніңче хәзер хакимият дәрежесінде юрт йолбасылар оводан непе турмасын нәм етмелле барыда пикир диярлар дип Панамариев азатлык радиосына айтты. Себеби оның сөзлеріне ора бу турма кем иш халкары танкыйдының бір предметі болып тұрыяр, бу жерде көнеді үнлерін біраз үйткөділен болмау кем мүмкін.
Может быть, это определенное изменение старых правил.
Икенчи тараптан ол бу жерде кээ шахсий меселелердин бар болмогунун хем мүмкүнчүлүгү. Ягъни Анна Тахедовун хер нэмеде болду одол күй чурулушларынын ишкери болгонун. Себептен хем онун жетедине бейлеки жок болгонлорун какараанын башкача чемелешлен болмогунун акмарлыгын өңө сүрөр.
Но все-таки как бывший сотрудник силовых структур, может быть, они по-другому отнеслись к его случаю, чем в тех ситуациях, когда, скажем, речь шла о телах других умерших.
Şol wagtda hukuk goraýjy Vital Panomaryovyň sözlerine görä, odol hem owadan nepe türmesinde ýogulan tutsaklaryň jesetlerini garnaşlaryna bermek düzgüni bar. Ýöne bu düzgün 20-nji noýabr wakalaryna dahyly tutsaklar wagtda şu wagtda senli ulanylmandyr.
В принципе, из Вадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Gepin gerdisini aydılsa Anna Durdy Anna Tehedowyň garnaşlary onuň türmäge basylmagynyň bikanun bolanlygyny we oňa berilen jaza bilen alalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Garnaşlarynyň berýän maglumatyna görä Anna Tehedow Sakarçaýy trawynyň Sultany geňeşliginde Ýalkym Daýhan birleşiginde 1959-njy ýylyň 28-nji ýanwarynda dünýäge inipdir.